Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihdebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Olimpiya 2012-dən danışacaq, uğursuzluqlar və ilk medal həyəcanı. Futbol Press az saytının redaktoru Elçin Cəllo və Londonda prosesləri izləyən Azadlıq Radyosunun müxbiri Zülfüqar Rüfətoğlu azərbaycanlı idmançıların çıxışlarını dəyərləndirəcəklər. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, TürkSatda və Hotbird, eləcə də İnternetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsən, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, bir neçə uğursuz çıxışdan sonra Azərbaycan hələ ki yalnız bir bürünc medal qazanıb. Elçin bəy, artıq telefon xəttimizdədir. Elçin bəy, salamlayırıq sizi.
Salam.
Elçin, buyurun, ilk istəyərdim, bu vaxta qədər çıxış etmiş azərbaycanlı idmançıların çıxışları haqqında təəssüratlarınızı bölüşərdiniz.
Bu vaxta qədər ki çıxış eləyənlərimiz hansı ki idman növləri var, orada çıxış eləməyə başlayıblar. Atıcılıqdır, kanayıdır və judo yarışlarıdır, biz ağırlıq qaldırmadır. Bu idman növlərinin ümumilikə götürəndə əsasən biz bunlardan uğur gözləmirdik onsuza. Yəni judonu daha çox, judonu çıxmaq şərti ilə. Haradasa Valentin Kristof dünənləri birinci medal qazandı.
Bəli.
Ağırlıq qaldırmada. O gözlənilən olurdu. Çünki bundan qabaq Avropa çempionu olmuşdu. Balqar əsirli futbol, futbolçu deyildi. Ağırlıq qaldıran. Harada 2 il əvvəl Azərbaycana gəlib. Müqavilə bağlanıb. Ondan Azərbaycan yığmasında çıxış edir. Onun uğur gözlənilən də, hətta ondan gümüş, qızıl medallar da gözlənmək olardı. Amma bürünc qazandı. Həmin çəki dərəcəsində qızılı Koreya Xalq Demokratik Respublikasının idmançısı qazandı.
Şimali Koreya.
Şimali Koreyada. Yəni indiyə qədər ki çıxışlarımızda birinci medal artıq var. Olimpiyadanın 3-4-cü günü də artıq bir medal qazanılır və bu günlər iki judoçumuz da çıxdı güləşməyə. Kifayət Qasımovdan uğur gözlənilirdi. Çünki təcrübəli idmançıdır. Həm də yəni yəqin ki növbəti Olimpiyada gedə bilməyəcək. Bundan qabaq ki Pekin Olimpiyadasında nəticə göstərə bilməmişdi. Yəni bir neçə mərhələ adlanmışdı, ancaq bir medal çıxış sırasına düşə bilməmişdi deyə. Həm də ümumiyyətlə Avropa və Dünya Çempionatlarında medal qazanıb düşüncəsi ilə fikirləşirdik ki, kifayət qısmı bu dəfə nəticə göstərəcək, amma ilk görüşündə Yaponu uduzdu, təcrübəli bir idmançıyla düşünəm də biraz deyərdim ki, bəxti gətirmədi və ona ucuzdu. Mübarizəni dayandırdı. Yəni Yapon idmançısı da finala qədər çıxmalıdır ki, ondan sonra kifayət qəsbə ona təsəllə verici görüşlərə çıxsın. Heç olmasa birinci medal qazanmaq şansını dəyərləndirsin. Ancaq digər idmançımız da bugün bir mərhələ adlasa da cududa ikinci mərhələdə Rus idmançıya ucuzdu və deyək də cududa demək olar ki, 3 idmançımız artıq medal şanslarını puça çıxartdı və bundan sonra inanmıram ki, mən şəxsən proqnozlarıma görə inanmıram hansı idmançımız medal qazana bilsin. Təkcə Elmur Məmmədlini, Pekin Olimpiadasına qızıl medal qazanmış Elmur Məmmədlini çıxmaq şərti ilə. Yəni, belə, bugünə qədərki nəticələr, belə deyərdim ki, gözləntilərin harca 90% doğrulub. Çünki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, bu hansı ki çıxışla eləməyə başladılar bu idman növləri üzrə, belə də çox medal ümidlərimiz yox idi bunda. Düz, kanoid sürənlərimiz də 4-1 finaldadılar. Onlar da legionerlər, Ukraynadan legionerlərdi. Onların da irəliyə gedib harca gümüş birinci medal qazanmağını proqnozlaşdırmaq olar. Növbəti mərhələrdə sabah çıxış edəcəklər onlar.
Aydındır. Londonda prosesləri izləyən Azadlıq Radiosunun müxbiri Zülfiqar Rüfətoğlu da telefon xəttimizə. Zülfiqar bəy, sizi də salamlayırıq.
Salam, salam.
Mən istəyərdim siz hadisələrə bizdən daha yaxınsınız. Azərbaycanlı idmançılarımızın orada göstərdiyi nəticələr barəsində təəssüratlarınızı bölüşəsiniz və eyni zamanda əhval-ruhiyyə necədir?
Əhval-ruhiyyə belədir. Yəni, mən deyərdim orta əhval-ruhiyyədir. Çünki, necə deyərlər, Azərbaycanın daha iki judoçusu mübarizəni necə deyərlər dayandırıb və judo komandası yarı bayarı azalıb. Amma ümid yenə də ağır çəki kateqoriyasında olan idmançılaradır və gözlənilir ki, orada Azərbaycan üçün müəyyən uğur ola bilər və bugün elə məncə bu proqram qurtaran dəqiqələrdə daha bir neçə yarışlar gözlənir. Bunlar 52 kilogram çəkisində Elvin Məmişzadə və 81 kilogram çəkidə Vətən Hüseynli ilə əlaqədardır. Bu 16-da bir mərhələdir və biz bunu gözləyəcəyik, görək nə olur. Biri olacaq 18:30-da Bakı vaxtı ilə, biri 1:45-də. Yəni, belə deyindir ki, olan vəziyyət.
Bu vaxta qədər olan vəziyyət haqqında nə deyə bilərsiniz? Çünki bu vaxta qədər Valentin Xristofu çıxmaq şərti ilə digər idmançılarımız, tamaşaçıları, belə deyək də, yəni istədikləri nəticəni vermədilər.
Bilirsiniz, olimpiya oyunlarının bir qəribə xüsusiyyəti var. Bu, dünya çempionatlarından müəyyən cəhətlərlə fərqlənir və burada əsas əlamətlərdən biri odur ki, burada gözlənilməz hadisələr çox tez-tez olur. Məsəl üçün, dünən gecə Yaponiya və Şimali Koreya judoçular arasında keçirilən yarışda çox böyük bir qalmaqal baş verdi. Orada elan edildi ki, Cənubi Koreyalı qalib gəlib, amma tamaşaçılar bir əslində desək, üsyan qaldırdılar və nəticə tarixdə ilk dəfə olaraq dəyişdirildi. Yəni, belə gözlənilməz hadisələr çox olur. Əslində, bizim idmançıların əksəriyyəti təkbətək yarış növlərində çıxış edirlər və əvvəlcədən də onların uğurları barədə kifayət qədər təminatlı proqnozlar verilirdi. Yəni, hələ ki, hadisələr bu proqnozlar axarında gedir.
Aydındır. Elçin bəy, ümidlər böyük idi idmançılara. Niyə belə oldu ki, yaxşı hazırlaşmayıblar mı, yoxsa başqa səbəbləri var?
Bu... Yaxşı hazırlaşmamağa dair məsələ deyə bilmərəm. Yəni o fikirlə razılaşa bilmərəm. Çünki bütün federasiyalara kifayət qədər şərait yaradılır, pul ayrılır ki, təlim məşq toplanışlarıdır. Məşqlərdir, digər prosedurlardır, tam tələblərə uyğun yerinə yetirilsin. Burada məsələ ondadır ki, işiyə yanaşma təfəkkürü. Ağırlıq qaldıranlarımızı götürək, elə Xristovun medal qazanmağı, o Balqarsan yığmasına düşə bilməyən, necə ki, bizdə Mariya Stanikvadi Ukrayna yığmasına düşə bilməmişdi, güləşdi, qadın güləşdi. Yəni, ora düşə bilmədiyinə görə Azərbaycana gəlmişdi və Azərbaycanın yığması ilə o dünya və Avropa çempionatlarında medal qazanmışdı, ancaq Pekin Olimpiadasında medalın bir addımlığında dayanmışdı. Hansı ki, indiki bu dəfəki London Olimpiadasında fikirləşirdik ki, onun medalı artıq hardda 99% inanırdı ki, o medal qazanacaq da. Burada məsələ ondadır ki, Azərbaycan Olimpiya Hərəkatı deyilən bir Afina Olimpiyadasından, daha doğrusu Sidney Olimpiyadasından sonra Olimpiya Hərəkatı deyilən bir bir iş başladı dövlət tərəfindən. Bu regionlarda Olimpiya komplekslərinin tikilməyidir və digər bu proseslər, planlar, Olimpiya çempionlarının Olimpiyada mükafat qazanan idmançılara küllü miqdarda mükafatların, pul mükafatlarının, digər mükafatların, hətta səlahiyyətlərin verilməsi. Bu proseslər biraz çiy aparıldı. O, məsəl üçün, komplekslərlə bağlı fikrimi onu deyim ki, komplekslər rayonlarda tikildi. Arası deyirsən, 27 yoxsa 28 kompleks var Azərbaycan ərazisində, Olimpiya kompleksi. Hı-hı. Amma o komplekslərin fəaliyyətinə baxsaq, görürük ki, oradan idmançı yetişmir. Konkret olaraq, məsəl üçün, Lənkəran Olimpiya kompleksini götürək, Salyan Olimpiya kompleksidir, nə bilim, Şamaxıda var, digər Qubada var. Onların çoxu sırf idmançı yetişdirmək, bölgədəki perspektivli idmançıları müəyyənləşdirmək, o seleksiya işlərində məşğul olmaq, bu işlərində məşğul deyirlər onlar. Məsələn, Quba Olimpiya kompleksi daha çox hansısa yarışın təşkili üçün və yaxud da turistik bir xarakter daşıyır. Lənkərandakı Olimpiya kompleksi şəhərdə və digər kəndlərə xeyli uzaqdır. Yəni, ən yaxın yerə şəhərin özünə 3 kilometr aralıdır. Onu da məcbursan ki, uşaq ora idman, hansı idman növünə gedirsə, 3-5 manat arası taksiyə pul verib getməlidir. Hətta ora marşrut da işləmir. Yəni, çox səmərəsiz bir proses kimi getdi bu Olimpiya hərəkatına aid işlər. Olimpiya kompleksləri qısaca dedik, yəni bu cür faydasızlığını göstərdi və nəticədə idmançı da yetişməsə, yerli idmançılar yetişmədiyinə görə başqa idman növlərində, yəni başqa idman növlərində deyəndə ki, digər bütün idman növlərində başladıq legionerlərə üstünlük verməyə. Məsələn, güləş yığmamızda əksəriyyət Şimali Qafqaz ölkə, yəni Rusiyanın cənubundakı və Rusiyanın heyətinə düşə bilməyən, yığma heyətinə düşə bilməyən güləşçiləri gətirdik. Məsəl üçün, kanon idmanı dedim bayaqları, kanon komandamız Ukraynadan gəlmədi. Ağırlıq qaldıranlarımızın baş məşqçi, məşqçi heyət korpusu, balqarlardı, idmançılar bir ara ümumiyyətlə tökülüşmüşdü, hamısı axışmışdı Azərbaycana, balqar idmançılar. Yəni, çox çiğ senarisiz və qeyri-peşəkar bir formada görüldü bu işlər. Və deyərdim ki, Azərbaycanın idman potensialı kimi, yəni o Olimpiya komandasının, Olimpiyadaya gedən komandaların, ümumilikdə bütün idman növləri üzrə götürsək, uğurları haradasa, biraz bu mənim subyektiv fikrim kimi, yəni mənim subyektiv fikrimdir. Bu, məsəl üçün, güləşçilərin medal qazanmağını gözləyirik, düzdürmü? Biz fikirləşirik ki, güləşçilər Azərbaycana qızıl gətirsə, gümüş gətirsə, bürünc gətirsə, bunun daha çox səbəbi ora qoyulan mükafatdır. Yəni, o medalları qazanması üçün qoyulan, dövlət tərəfindən qoyulan mükafatdır. Həmin dövlətdən alaq, böyük şirkətlər, digər nə bilir, məmurlar, planlar həmin idmançılara pul verirlər. O medalı qazanandan sonra. Məsəl üçün, Güləş Federasiyası açıqlayıb ki, əgər kimsə London Olimpiyadasında qızıl medal qazansa, bahalı Porsche Cayenne markalı maşın hədiyə veriləcək onlara. Sərf eləmirəmsə,
eyni zamanda dövlət qayğısı da var burada. Birinci medala görə 400 min, ikinci yəni gümüş medala görə 200 min, bürünc medala görə 100 min dövlət pul ayırıb.
Bu yaxşı haldır. Əslində idmançının stimullaşdırılması üçün yaxşı haldır. Ancaq ki, gəlin belə götürək. İndi ki, o pulların verilməyi hansı nəticələr gətirib çıxardıq. Məsələn, Elnur Məmmədli Olimpiya çempionu olmamışdan qabaq dünya çempionatında gümüş medal qazanmışdı. Ondan sonra gəldi Olimpiyada, Avropa çempionatında nəticə göstərmişdi. Gəldi Olimpiyada qızıl medal qazandı. Ondan sonra Elnur Məmmədlidə eniş müşahidə olundu. Hətta bir ara ümumiyyətlə idmanı buraxmışdı, məşq eləmirdi. İntizamsızlıq yarandı. Hər bir insanın, hər bir idmançı da təbii ki, insanı da hər bir insanı
bəlkə elə, Elçin bəy, problem ondadır ki, idmançılar ancaq, belə deyək də, o qazancı qazanmaq naminə bu addım atırlar.
Təbii ki, insan amilidir də bu. İnsan orada düşünəcək ki, mən, həm də bir şey var da, mən medal qazansam, bürünc gümüş qızıl medal qazansam, ona ölkədə də səlahiyyətlər verilir. Gələn kimi, məsələn, Elnur Məmmədli hazırda bilir ki, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşıdır.
Bəli.
Yəni, bir, harada bir ona hörmət qoyulur da, deyək ki, pulu puldur, yəni, hər cür ona səlahiyyətlər verilir.
Eyni zamanda ali məktəblər də artıq onların üzünə açıqdır, yəni kim istəyirsə Olimpiya çempionu.
Təbii ki, hansı idmançının potensialında nəsə varsa, 5 üstünə qoyub, tam əziyyətini qoyub medal qazanmaq istəyəcək orada. Amma bu, Azərbaycan idmanının inkişafı demək deyil də. Azərbaycanın idman nədir? Sağlamlıqdır. Bu sağlamlığın ruhunu, yəni bu idmanın inkişafını sağlamlıq fəlsəfəsindən bu ruhu Azərbaycana təmin eləmək alınmadı. Hı. Bu elə yenə də deyirəm, hansı legioneri gətirib Azərbaycana, hansı əcnəbi bir idmançını gətirib Azərbaycana, demək ki, çıx medal qazan bizim Azərbaycanın. Bu yalnız nəticədir. Yəni nəticələrdə var ki, hə Azərbaycan 5, 10, 15 medal qazanacaq. Nəticədən başqa bir xeyir deyil. İdman yenə dediyim kimi bir sağlamlıq deməkdirsə, bu sağlamlıq deyilən bir fəlsəfə bizim Olimpiya hərəkatının
təbliğatını çevirməlidir. Elçin bəy, elə yer gəlmişim, mən bugünlərim sosial şəbəkələrdə göz gəzdirirdim. Bu Olimpiya oyunlarında yarışı idmançıların yarışı kimi deyil, həm də Azərbaycanlı məmurların qol gücü yarışına bənzədənlər də var idi. Bu barədə siz nə düşünürsünüz?
O barədə qol mükəmmə. Mən bu da yenə subyektiv fikirlərdir. Onu nəyə görə deyə bilərlər? Bayaqları xırda, yəni kiçik bir şey toxunduq mövzuya. Məsəl üçün prezident mükafat verirsə, dediyimiz o məbləğlər ki, var 300, 200, 100 min məbləğlər medalların əyarına görə, ondan sonra başqa bir proses başlayır. Məsəl üçün falan nazirlik toplantı keçirir və mükafat qazanan idmançılara hədiyyələrini təqdim edir. Ha, bu qol gücü nümayişi yox, bu özünü göstərmək kimi çıxır. Ha, yaxşı, bu hədiyyələri verirlər, yaxşı da edirlər. Ancaq, məsəl üçün, götürək X bir judo, bir judo federasiyasının təmsilləriydi, yəni judo federasiyasının təmsilləri bir judoçumuz getdi, medal qazandı, qızıl qazandı və o 300 min ona hədiyyə verildi, 400 min, 300 min hədiyyə verildi ona, mükafat verildi o pul. Sonra 5 məmur mu deyim, müxtəlif sahələri təmsil edən 5, 6, 7 məmur onlara müxtəlif vaxtlarda öz mükafatlarını, yenə də onlar da kiçik məbləğlər deyil, 20 min, 50 min, hətta bir 60, 70 min, 100 minə qədər qalxan məbləğlər olurdu hədiyyələrdə, mükafatlarda. Bu pulları payladız idmançıya. Bunun faydası nə oldu?
Amma həmin şəxs statusunda bununla deyil, yəni federasiyalara rəhbərliyi nazirlərin etməsi ilə əlaqələndirirdi. Görək, misal üçün, kim boksda qalib gəlsə, misal üçün, bu Kəmaləddin Heydərovun adına yazılır, çünki boks federasiyasının prezidenti
oldu. Bu başqa bir mövzudur. Yəni, bəlli məsələdir ki, biz həmişə Azadlıq Radiosunun tribunasında həmişə bunu bəyan eləmişik ki, bizim, məsələn, Güləş Federasiyası deyilən naziridir. Boks və Təhvando federasiyaları Kəmaləddin Heydərov himayə edir. Bunlar əslində federasiya prezidentləri sadəcə himayə etmək üçün, yəni onların maddi məsrəflərini ödəmək üçün federasiya prezidenti qoyulublar. Amma biz o vaxt çoxdan bunu təklif eləmişik və bu fikri səsləndirmişik. Bu fikir insanlar arasında da, insanlar da bunu qeyd edirlər ki, federasiya prezidentləri qoyulmasın o şəxslər. Onunla federasiya prezidentinə həmin sahəni bilən o bilicisi gəlməlidir. Bəli, Kəmaləddin Heydərov çox sağ olsun, təşəkkür edirik, pul payıdır, pul verir. Hətta mən deyəm, Güləş Federasiyası nümunə göstərəm ki, kürü yoxdur, balıq kürüsü. Onlar məşqdən sonra hətta güləşdirə kürü paylanılır. Yəni, bu qədər prestijli məşq prosesi keçirlər də bu güləşdirlər. Bu, federasiya prezidenti qoyulmamalıdır həmin şəxslər. Federasiya prezidenti qoyulmalıdır, güləşib başı çıxan bir şəxs. Güləş mütəxəssisi qoyulmalıdır ora. Həmin o məmurlar da qoyulsun, yəni bilim, bir himayəti qoyulsun ki, hə, bu şəxs bu federasiyanın himayəçisidir və fəxir bir ad verilsin ona. Qoyulur federasiya prezidenti, federasiya prezidentinin də müavini qoyulur, tutalım ki, məsəl üçün, boks federasiyasına götürək, ondan biraz başı çıxan bir şəxs. O şəxs də federasiya prezidentindən, yəni adı çəkilən həmin o məmurlardan çəkinəcək. Nə islahat aparmağa cürəti çatmır, nə yenilik aparmağa cürəti çatmır. Məcbur qalır daha asan yolu seçməyə. Pul var, ona görə də gedib Rusiyadan hazır bir güləşçini gətirək, o nəticə göstərəcək. Nəticə göstərəcək nəyə gəlib çıxır? O düşüncə ilə ki, federasiyanın o işlə məşğul olan şəxsi ki var, yəni o himayətdən başqa da, prezidentdən başqa, o işlə məşğul olan şəxslər ki var, onlar nəticə edir mələdə o pulun qarşılığında, pul verirəmsə mən sənə, o nəticə verməlisən. O da bir idmansını yetiştirmək üçün illərlə vaxt lazım olur. Bəzən heç çəkdiyi nəziyyətin nəticədə göstərə bilmirsən, alınmır da, bu idmandır, bəlli məsələdir. Bir saniyənin içində hər şey həll oluna bilər, ona görə də illərin əziyyəti boşa çıxa bilər. Onlar bu əziyyətli işə qatışmırlar. Qatışmırlar. Əvvəzində gedir, məsələn, Rusiya, Balqaristan, nə bilim, digər ölkələrdən hazır idmansları gətirirlər. Bu da, yenə deyirəm, çox faydasız, mənasız. Bu baxımdan götürəndə, bu düşüncəylə götürəndə, bəli, elə çıxır ki, bizdə Azərbaycan idmanı məmurların, bəli, özünü bir-birinə göstərmək bir yeri kimi, bir poligonu kimi, təəssüf ki, bir situasiya yaranmaqdadır.
Aydındır. Zülfüqar bəy, neçə idmançımız davam etdirir yarışları və ən çox ümidlər hansınadır?
Demək ki, judo komandası yarı bayarı artıq azalıb və bugün mən yenə də qeyd elədim ki, ağırlıq qaldırmada Bayanka Kostova çıxış edəcək və bayaq deyildiyi kimi də Elnur Məmmədlinin və Məhəmməd Rəsul Məcudovun necə deyərlər yarışlarını gözləyirik.
Buyurun, devam edelim fikrimiz.
Ben Elçin müəllimin dediklerimle alakadar bazı şeyler
buyurun, buyurun.
Etmek istedim. Xüsusən legionerler barədə. Ümumiyyətlə belə bir prinsip var legionerlerin seçilmesinde. Mən şəxsən bunun əleyhinəyəm ki, komandalara legionerler getirilsin. Əlaxsus olimpiya oyunlarında. Çünki bu milletlerin yarışı olmalıdır əslində. Digər tərəfdən legioner seçiləndə necə seçilir? Olimpiya oyunları arasında çox böyük məsafə var. 4 il. Əsasən götürülür ümid verən idmançılar hardansa. Hələ o qədər də bəlkə nəticəsi olmayan, lakin ümid verən. İndi o ümid nə dərəcədə o 4'ün içində doğrulur, doğrulmur, bu başqa söhbətdir. Və mən bir də əlbəttə onunla razıyam ki, ümumiyyətlə idman məmurların inzibati nəzarətindən çıxarılıb profesionallara verilməlidir və elə bu legionerlərin özlərini də peşəkarlar seçməlidir. Legionerlərlə bağlı bir də onu demək olar ki, ümumiyyətlə bir çox komandalarda bunlar var. Hətta Britaniya komandasında da var və Britaniya mətbuatı onları plastik Britaniyalar adlandırır. Digər tərəfdən Azərbaycanın timsalında təcrübə göstərir ki, legionerlər o gözləntiləri doğrultmurlar. Mənim yadıma gəlir ki, Britaniyada Azərbaycan qadın xokkeyçiləri görüşürdülər gərək ki, elə Britaniyanın komandası ilə və orada Şimali Koreyadan gətirilən oyunçular var idi. İndi mənim yadımda dəqiq qalmayıb o nə maç idi, orada nəticə, ümumi nəticə nə oldu, amma vurulan qolları Azərbaycanın öz doğma oyunçuları vurdular. Yəni legionerlər orada heç bir şey eləmədi.
Dünənki yarışı yəqin ki izlədiniz, mən ağır atlet yarışlarını nəzərdə tuturam, hansı ki Azərbaycan birinci medala sahib oldu. Tunisli ağır atlet ustasının son anda yarışdan imtina etməsi Valentin Kristov'un şansını artırdı. Amma bu da bəzi şübhələrə səbəb olub. Siz bu barədə nə danışırlar orada? Bu Tunisli atletin imtina etməsinin səbəbləri açıqlandı mı?
Ümumiyyətlə, Tunisli atletin imtina etməsinin səbəbləri açıqlanmayıb hələlik. Görünür, bu komandanın daxilində olan bir məsələdir. Aralda mən, necə deyərlər, xəbər lentini izləyirəm, hələ ki, bu arada bir məlumat yoxdur. Və nəticədə göz qabağındadır da. Birinci medalı Azərbaycanlı atlet.
Londonda yarış salonlarının boş qalması barədə bu günlərin bir yazınız dərc olunub. Bu da yazırsınız ki, İngiltərəliləri qəzəblənir. Bu nə ilə bağlıdır? Böhranla bağlıdır, yoxsa başqa səbəblər var?
Bu böhranla bağlıdır. Mənə belə gəlir ki, Britaniyada çox sayda biletlər paylanarkən dövlət müəssisələrinə, hökumət qurumlarına verilib və verilib də, bəlkə də heç onların pulu da alınmayıb, pulsuz verilib və Britaniyada da yay istirahəti ümumiyyətlə müddəti həm məmurlar üçün, həm elə adi Britaniyalılar üçün çox mühüm vaxtdır. Və onlar qərara gəliblər ki, iştirak eləməsinlər, bileti veriblər bunlara. Yəni, bu adamlar həqiqətən o idman növlərinin azərkeşləri olmayıblar. Amma maraqlı cəhət budur ki, Britaniya hökuməti hazırda çalışır həmən o boş yerləri doldursun. Necə ki, bir vaxtlar Azərbaycanda, Sovet vaxtlarında simfonik orkestrin konsertlərini doldurmaq istəyirlər tələbələrlə və müəllimlərlə.
Aydındır. ABŞ İraqa 1 trilyon pul xərclədi, amma olimpiya oyunçularının geyimini Çinə sifariş verdi. Azərbaycanda ərzaq məhsulunun çıxmaq şərti ilə Çin məhsulu içində boğulduğumuz halda olimpiyaçılarımızın geyimini yanılmıramsa İtaliyaya sifariş ediblər. Medal qazanarkən ən azı o geyimi düşünsünlər. Axı onlar ABŞ geyimindən üstün brend geyinirlər. Mərdəkandan Əmirxan yazıb bunu. İl-ildən idmançıların beynəlxalq yarışlarda qalib gəlməsi çətinləşir. Bu da görünür onunla əlaqədardır ki, bütün dünyada dövlətlər idmanın inkişafına külli miqdarda vəsait qoyurlar və güclü idmançılar yetişdirirlər. Buna görə də qızıl qazanmamağımızı faciə kimi qəbul etməməliyik. Əsas odur ki, idmanın bizdə kütləviliyi təmin edilsin. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır fikirləri. Hörmətli Nadir bəy, hələ yarışlar davam edir və ümid edirik ki, idmançılarımız hamıya sevinç bəxş edəcəklər, qızıldı qazanacaqlar, hətta gümüşlü qazanacaqlar. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Mən Elçin Cəllova və Zülfüqar Rüfətoğluna təşəkkürümü bildirirəm. Olimpiya 2012 haqda danışdıq. Bir qədər sonra kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM.
Her cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.